Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Час для денної катехези. Біля мікрофона з вами Максим Приступа і безпосередньо в студії капуцин отець Олександр Могильний, якого я вітаю. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, сердечно всіх вітаю і шановного пана Максима, редактора.
Ну що ж, більше місяця остання зустріч вас з нами була. Закрили ми питання попереднє, цілий цикл, який вбирає в себе позицію або, як я тут записав, навіть реалізацію людини в різних ролях. І сьогодні ми відкриваємо щось нове, я навіть ахнув, тому що щось подібного ми, принаймні я за своєю участі і не пам'ятаю. Сьогодні ми поговоримо про родинні відносини, а точніше відносини братів-сестер або сестер-братів, щось таке. Да? Дуже часто на цій основі виникають різноманітні навіть конфлікти, які призводять до критичних таких моментів. І ми вже це навчилися навіть називати чимось таким природнім і звичайним. Розв'язувати б нам сьогодні цю ситуацію, розставляти такі крапки над «і». Я думаю, що одною програмою ми тут не відстріляємося. Отже, тому що, напевно, що переконаний, що дечимало запитань. От в інтенціях ми дуже часто чуємо: «Господи, щоб образумилась моя сестра, ось, або мій брат». І, напевно, що проблема в цьому є, і про це потрібно говорити. Прошу вас, будь ласка.
Саме так. Останній раз ми завершили оцю велику тему цього, як людина доходить до цієї важливої справи, події в своєму житті, як реалізації, розпізнання, покликання до подружнього життя. А отже, перед цим також і розглядали ми цю закоханість, різні етапи заручин, різні етапи нареченства, для того, щоб молода людина могла побачити, ага, що з нею відбувається. І сьогодні знову ж повертаємося до родини. Тобто повертаємося до цього важливого пункту і перехрестя різних ролей. Бо важливу роль, яку Бог дав нам в цьому світі відіграти, а отже роль розуміння не маски, але і покликання бути людиною. І що значить бути людиною? Це тим, ким я є. Або чоловік, або жінка. Тобто згідно статі реалізуємо своє покликання. І народжуємося як чоловік або жінка, а отже потім закохуємося як чоловік або жінка, потім стаємо батьками, стаємо дружиною, чоловіком, батьком, матір'ю. І ці ролі, власне, показували нам, як непросто все це було поєднати, тому що десь там колись були оці проблеми, і ці рани, які, з якими дозрівалося, потім ці рани якби утверджувалися і загоювалися, були рубці, і потім є так. І сьогодні, коли хочемо повернутися до родини, важливим моментом, власне, показання цього, що як відбувається на площині, на рівні цієї вже першого етапу плоду любові батьків, це які відносини між самими дітьми. І насправді, як пан Максим зазначив, що дуже часто чуємо оці різні розповіді, чуємо і про різні конфлікти в самій родині, і вже, на жаль, на зрілому дорослому віці, коли батьки, і коли брати і сестри між собою не розмовляють, на жаль, ворогують, і точаться війни між родинами вже після багатьох-багатьох років смерті батьків. І дуже часто, на перший погляд, здається, що не поділили майно. Так, майно дуже часто, найчастіше говорить про вершину айсберга. Що так насправді не проблема майна, але проблема набагато глибша.
Принцип тут якийсь. Який просто проявляється на певній ситуації.
Так, тільки показує, що доходиться до якогось важливого пункту, який зупиняє, і який показує, що це не формальність якась, це не пересічна подія, це не просто посварилися, це не просто важкий день, і це повернення до історії. І хотів би розпочати, власне, від першого пункту. Колись ми говорили про родину, і багато чого говорили, але важливий пункт, на який варто звернути увагу і повернутися, це те, що родина є майданчиком для зростання здорової особистості. І дитина народжується Хоча ми знаємо, нас після первородного гріха, тобто зраної первородного гріха, тобто схильністю до гріха, і до зранень, до болю, так. Але народжується безвинна. Народжується як хлопчик, дівчинка. І в колисці не видно і не знаємо, що з цієї дитини виросте.
А первородний гріх тут не...
Так, власне, первородний гріх вже потім за якийсь час буде давати свої наслідки. Перше, що дитина спокійно не спить, їй там щось болить. Угу. Тобто страждання. Вже якщо говорити про волітивність, говорити про вчинки, це вже більш-менш, можемо сказати... І коли вже дитина починає використовувати свій розум, тоді говоримо про інший вимір.
Якийсь там егоїзм.
Так, егоїзм, непослух, впертість. Угу. І, власне, тоді. А на перший погляд, власне, те, що дитина не спить спокійно. І часто батьки говорять, занесемо похрестити, щоб дитя спокійно спала, щоб не хворіла. Ну, відомо, ці казочки ми знаємо. І знаємо також, чому маємо хрестити дитину. Перш за все для того, щоб дитина повернулася до лона Божого батьківства. Але, власне, і тоді, коли мала дитина ще малою є, і, власне, цей момент дуже ключовий. Тому що що дитині дається, тим вона і стає.
Як це розумієте? Що дається? Тобто якийсь план Божий перед тим?
Ні. Пам'ятаємо, що батьки об'являють дитині Бога і світ. Через свою любов, нелюбов, прийняття, неприйняття. Об'являє. Дитина не знає, який світ, і дитина не знає, який Бог. Це батьки, навіть не говорячи, бо відомо, до немовляті не можна ще говорити, який є світ і який є Бог. Але які руки батька, тобто як батько приймає, чи тішиться, чи ні, яке є серце матері, яка буде вночі ставати, годувати і доглядати дитину, дитина вже розуміє тим, ким вона вже є. Чи вона є бажана, а отже, чи весь світ є в ногах, чи вона в ногах у світу, який буде її відкидати. Перші тижні, перші місяці, перші роки вже говорить про це. І тут, власне, і говоримо про те, що і як батьки дають, як батьки приймають, як батьки відносяться, такою стає дитина. І це перша дитина. І друга, третя, п'ята, скажімо так. І тут вже і кількість дітей, і які ці діти, тобто чи це хлопчик, чи дівчинка, який відрізок часу між ними, коли вони народжуються, все це впливає. Тому що, на жаль, проявляється оцей первородний гріх у батьках. Батьки мають плани на своє життя. Як батьки мають плани? Скільки дітей хочуть і які хочуть? І хто має бути перший? І тому, можливо, десь в народі оце прислів'я спочатку нянька, потім лялька. Це значить спочатку дівчинка, а потім хлопчик. Не просто так.
Психологи кажуть, що впливає, наприклад, коли дівчина зробила перший аборт. І от, власне, цей стрес матері, і стрес, що стосується і психологічного, і фізіологічного, воно впливає потім на особистість і на формування також свідомості дитини, яка потім народиться наступна буде. Наскільки це правильно? Вам відомо щось?
Відомо, дуже міцно, тому що дитина, окрім того, що народжується як бажана або небажана, це одна справа, але, власне, жінка, тіло жінки має пам'ять. Угу. Має пам'ять. А отже, всі процеси, що відбуваються в тілі жінки, має величезне значення і вплив на подальші процеси. Будь-який викидень, а не дай Боже, аборт в жінки, наступна дитина народжується з міцним відчуттям страху і інстинктом самозбереження.
Угу.
Величезним.
І це сюди не... входить якийсь, наприклад, така перебільшене відчуття, збільшення такого агресії і егоїзму, наприклад, так? Тобто в подальшому вже її...
Тобто, якщо сказати, що як виглядає доросла людина з міцним інстинктом самозбереження, це людина, яка міцно бореться за своє життя. І тут буде не перебирати, так би мовити, в харчах, не буде перебирати в формах, бо це, звичайно, хто має якийсь характер, темперамент виховання, і це також маленьке значення.
А це додасться ще до того.
Це додає, і тобто, можемо сказати, від самого початку є певний ком, сніжний ком, який набертає оберті, і потім все це нищить під собою.
І потім це все найкраще, найперше виразиться у спілкуванні вже, якщо будуть брат або сестра, наприклад.
Так. Тобто, будь-якій формі, будь-якій ситуації. І цікавий момент, що самі люди, вже дорослі люди, не усвідомлюють, яка причина. Часто після багатьох...
Задаються запитанням, не знаєш, чим?
Не знаю. Вони бояться за своє життя, бояться за своє майбутнє, за своє здоров'я. І після багатьох розмов лише можна дійти до того більш-менш зрозуміння, а де є причина. Це тільки дойти до причини, а ще вже скільки треба часу, скільки років так званої терапії, щоб дійти до серцевини, щоб потім лікувати. Тобто, і це не все просте таке. Тобто, це не є таке спрощене, що ага, це проблема самих дітей, тобто братів і сестер. Ні, це, перш за все, проблема батьків. А отже, для нас, християн, ще раз відкриваємо для себе, яку нищівну силу має гріх. Нищівну силу. Це не просто рішення того, що, наприклад, народити або не народити дитину. Народити її в подружжі чи ні. Це не просто рішення, це впливає на живу істоту, якою є людина, маленька істота, а потім вона стає дорослою, а отже, вона потім має свій план, тобто своє покликання, реалізація. Отож, повернемося до цього фундаментального моменту майданчика родини, як майданчик для зрілої особистості, що і те, що я сказав, що дитина, яка народжується як бажана, вона народжується з відчуттям впевненості в собі, в своїх силах. А отже, впевненість в тому, що в неї все вийде. І це не є оптимізм того, що завтра буде гарний, вдалий день. Тільки це є позитивне бачення на своє життя, що моє життя як дитини не є випадковим, не є збігом обставин, не є наслідком якихось процесів, тільки результат Божої любові, співпраці Бога і батьків. І, власне, те, що я сказав, велике має значення того, як батьки мають, які мрії, які бачення свого батьківства, яких дітей хочуть мати і скільки хочуть мати. І, власне, оце є проблема. Тому що, перш за все, дитина є даром, а не іграшкою, не предметом в супермаркеті, який можна вибрати, замовити, якщо в разі чого немає. Тільки це є дар Бога. Якщо Бог дає хлопчика, то Бог має план. Якщо має дівчинку, план. Це не просто випадковість, хто має по черзі бути. Тільки це є дар і бачення самого Бога по відношенню до батьків і до світу. І, власне, тут є і оцей перший конфлікт батьків зі своїми дітьми, коли народжується хлопчик, а вони хотіли дівчинку.
Угу.
На жаль, перший конфлікт, що тішаться, але не так. І оцей перші секунди, коли немовля приноситься на груди матері, перші секунди вирішують все в дитині. Чи немовля є прийняте, чи відкинуте. Перші секунди впливають на все. На все. І дитина від перших секунд вже знає, вона бажана чи ні.
Це таких 50% випадків.
На жаль, якщо
не більше.
На жаль. Але бачимо ще раз, що так діє гріх. Егоїзм батьків так діє. Бо дитиною тішиться тоді, коли вона виконує очікування батьків. Тобто, те, що дитина народжується тим, ким народжується, хлопчем чи дівчинкою, нічим не відрізняється від того, що коли ці діти доростають, маючи 20-30 років, і виконують очікування батьків. Нічим не відрізняються. Тільки відрізняються часом, місцем, формою. Але зміст той самий. І, власне, цей момент, що народжується дівчинка, а не хлопчик, і чекають батьки якогось періоду часу, і народжується врешті той хлопчик, той очікуваний хлопчик. І все гарно. І все гарно. Всі тішаться, тому що народилася дитина. Так, чергова дитина. Але питання, що з першою? Що з першою? Дитина є. І не можна сказати, що батьки не люблять цієї дитини. Люблять. І люблять, тому що ну вже є. На жаль, знову можна підкреслити цей момент. І вже є, то хай вже буде. І дитина не є товаром, не є предметом, є об'єктом любові. Об'єктом, тобто і вона заслуговує пошану з огляду на те, що вона є, а не на те, що, ким вона може бути, чи тим, ким вона є. І хлопчиком чи дівчиною, як статтю, ні. Просто об'єктом любові. І, власне, оцей момент. І потім, ці діти дозрівають, друге, третє, п'яте, і, здається, все гаразд. Але, власне, цей перший момент, перші секунди, я вже сказав, вони відіграють велику роль, значущу роль на все подальше земне життя дитини, тому що дитина вже дозріває з раною в серці. Дозріває. В маленькій особі вже є маленька рана. Все є співвідношення. І дитина ця вже відчуває трошечки інакше ставлення батьків. Тобто, достатньо подивитися, як ці діти розвиваються. Тобто, інша є критика, інше є бачення, інші слова. І, здається, в ті ж самі методи виховання, але і інша емоційність і до однієї дитини, до другої дитини. І, тобто сприйняття або несприйняття, оправдання або неоправдання. І це є вже є початок конфлікту між, скажімо, як та ситуація між сестрою і братом, між старшою сестрою і молодшим братом, або там хто яким буде. Вже є початок конфлікту. І ще діти не конфліктують. Але я вже кажу, що це вже початок конфлікту, тільки є схований. І схований, невідкритий, необ'явлений, неагресивний. Є тиха агресія, тиха смерть, яка починає руйнувати, перш за все, людську особистість в одному і другому, а потім буде зовнішня агресія, тобто буде відкритий конфлікт, і будуть великі протистояння. Та отже, будуть вже страждати всі навколо. Але це подивимося з часом, як це все буде виглядати. І, власне, цей момент, власне, це показання того, що як діти не розуміють, чому одних тих самих дітей в родині, одних люблять, інших ні. Не розуміють. Але це є. І другий момент – який можемо помітити, це те, що велика різниця між в народженні між самими дітьми. Наприклад, скажімо так, 5 років, 10 років. І пов'язане не лише з тим, що хтось не може завагітніти, але інколи просто пов'язане з хворобою, з якоюсь трагедією, драмою в житті родини. І ця вагітність зволікається, ця вагітність очікувана. І потім народилася. Це вже без різниці, хто, хлопчик чи дівчинка. А особливо, якщо це вже в періоді такому, коли батьки вже, як організм батьків вже старіє, а отже вже зменшення продуктивності, коли вже цей останній момент, коли вони можуть мати дітей, вони вже мають, вони тішаться. Тішаться з того, що їм ще вдалося когось народити. І то байдуже хто. Тобто вже проблема не стоїть в тому, хто є, хлопчик чи дівчинка, тільки власне того, що це є. І знову помічаємо оцей конфлікт. Конфлікт між дітьми, між старшими і молодшими, це вже конфлікт не статі, а конфлікт віку, коли дітям молодшим дозволяється на все. І так звана надмірна любов, яка є руйнівною силою для, перш за все, дозрівання, об'єктивного дозрівання дітей, а по-друге, немає об'єктивного зрілого суперництва між дітьми. І тут також можна пригадати цю першу ситуацію. Бо діти мають дозрівати не лише через виховання з батьками, але в суперництві. І тому важливо, щоб...
А як це на практиці? Наведіть приклад суперництва.
Суперництва. Йдеться про те, що вони мають дозрівати в емоціях своїх, тобто добиватися свого, тобто дитина молодша прагне взяти іграшку в старшого. Угу. І вона буде шукати цього моменту в різний спосіб.
А якщо туди втручаються батьки, це заборонено батькам?
І власне оце, батьки мають контролювати, перш за все, щоб дитина має вчитися того, що не моє, я маю просити, я маю шанувати. Я маю зрозуміти, що треба на все часу. І дитина має цього навчитися. Дитина цього всього не знає. Тільки я хочу і дай. І старший брат чи старша сестра не буде цього давати не лише через те, що там зіпсує. Тільки ти знищиш те, що важливо для мене. І тепер батьки мають власне спостерігати. Старші діти вчать цього.
Ну, і також старший втрачає цей авторитет першого, люблячого, також того, кому все догажали, котрий також, можливо, раніше був таким, що він батьків біля крамниці хоче цього, йому купляли. Тобто, такі...
Може бути, але, власне, і старший таким чином вчиться цієї відповідальності, що це він є старшим. І я маю друзів, яким вже народилося вже трьох дітей, і в них перший є хлопчик, а і трохи згодом, через кілька років, народилася їм двойнята, хлопчик і дівчинка. І, власне, ця їхня мама говорить, їхній старший син є гордий з того, що він старший брат молодшого брата і сестри. Гордиться цим. І, власне, тут є цей важливий момент, що те, що про конкуренцію, що старший син є, чи сестра, вона вчить, як жити, як виживати в цьому світі молодше. Тобто є, формується сам, а через те формує інших. І це є здорова конкуренція. І батьки, звичайно, не можуть скинути всю відповідальність на дітей. Вони спостерігають. І що роблять незрілі, на жаль, хворі батьки? Стоп! Дай йому, тому що він хоче. Менш. Він молодший. Пограється. Віддасть. Ні. Батьки мають навчити дорослого поділися. Не переживай. Не зіпсує. Ми допоможемо. Так. Але перш за все дати оцей простір. Простір свободи старшому. І молодший також розуміє, що завжди він буде дивитися на кого? На батьків. Як батьки реагують. Завжди молодший буде дивитися краєм ока, чи те, що робить, є добре чи ні. І коли батьки спостерігають за тим, що молодший, старший не дає або дає, вони краєм ока дивляться, що це норма. Що значить, і дають, значить це добре, не дають, також добре. І, власне, молодше вчиться того, що все ж таки треба здобувати. Ага, не підійшло раз, можливо, інший раз. А отже що? Шукає іншої дороги, шукає іншої форми, як здобути. І тут є ця здорова конкуренція. Тобто, йдеться про те, що діти мають доростати з... сильним відчуттям стіни, яку мають здобути. Тобто, і це велика шкода і кривда дітям, які виростають в тому, що хочу і маю.
А як же ж впоратися? От є діти, котрі впадають в серйозну істерику своїм криком практично. Можливо, там батьки хотіли би щось виховати, але в них не вистачає терпеливості до того, щоб пережити той 15-20 хвилин крику істеричного. От я вчора буквально їду в міському транспорті в метро, і там хлопчик десь років вже, таких, напевно, 5-6, він сидить у мами на руках, він просто волає до сліз, слізьми, так що там всі на нього дивилися, бо вона йому щось там не купила. Так, ну добре, цього разу прийшло, але так, я думаю, не завжди проходить, якщо він в 6 років сидить в неї на руках.
На жаль, те, що ми бачимо, говорить про певний хворий вже процес. Дитина, відомо, не зріла, бо те, що дитина кричить, падає на спину, там тупає ногами.
Це ні.
Все. Це істерика і це шантаж. Дещо називають це малі терористи. Так хто вважає.
І там, напевно, така система, якщо раз-два піддалася.
Так. І, власне, цей момент. І з роками і змінюються і форми, вони стають досконалішими, тобто батьки не витримують. Але чому? Тому що на початку піддалися, програли.
І потім доходить навіть до того маніпуляція життям, самогубство.
Так, так, потім все, потім батьки все. І оце є, чому називають дітей малими терористами. Тому що від самого початку піддалися. І, власне, оце є зранена любов, оця є егоїстична любов, оця надмірна любов, яка нищить дітей. І батьки нищать самі своїх дітей. Тому що піддалися. І повертаючись до цієї здорової конкуренції між старшим і молодшим поколінням, власне, батьки тут помічають оце і не втручаються. Не втручаються. Також знову пам'ятаю таку ситуацію в багатодітній родині. Їхали ми в машині, і ми, дорослі, сиділи спереду, а діти позаду. І там певний момент, мала дитина почала плакати, щось там сталося. І батько йде далі, це наймолодша дитина була, батько йде далі, керує авто і говорить таке: будь ласка, розберіться, що там. А я знаю, що це небайдужість. Знаю цю родину, це не байдужість, це досить зрілі люди і досить зрілі батьки. І в певному моменті настала тиша, тому що малі зайнялися, старші зайняли молодшим. Просто зайнялися щось. І потім почали ми дискутувати, і, власне, батьки говорять, що в дуже в крайніх ситуаціях ми втручаємося. Тоді, коли вже відомо, що не можна ніяк, тому що тут же треба поміч батьків. Так, звичайно, але ми краєм око дивимося. Тобто, оце як краємо ока дивимося, тому що вони виховують одне одного. І тому велика кривда тим дітям, які, на жаль, є єдиними для своїх батьків. Тому що позбавлені ці виховання, бо незамінне виховання одне одного. Це доповнення до виховання батьків і друге до цієї здорової конкуренції. І власне, оця надмірна любов, вона... І ви ж сказав, наскільки нищить, наскільки ранить, наскільки розбиває здорову особистість, так само, як і відсутність цієї любові. І, власне, любові того, що є виховання, тобто як виховання, є правила, певні поведінки, які дитина має зробити, але без любові. І там, де є вимагання без любові, там є цей процес, який можна прирівняти до процесу дресування тварин.
Давайте отже зараз залучимо наших радіослухачів також до нашої розмови. Шановні друзі, напевно, що в кожного є брат чи сестра, і, власне, про ваш досвід хотілося б почути, чи материнський, чи, можливо, як жертва цього виховання. Поділіться з нами, будь ласка, наші номери телефонів є відкриті: 044-577-56-46, 044-577-56-45, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. А мені зараз ще поки що прийшла така на думку також порівняння і запитання, точніше, от чи є різниця і чи правильна така моя думка про те, що от коли є брат-сестра і є матір, яка виховує без батька, і тоді чи може сестра брати як за реалізацію от в братові батька, от такого пізнавати в ньому батька, щось може? І взагалі як назвати цей процес такий в сім'ї?
Ну, перш за все, процес, хворий процес, на жаль.
Ну, то зрозуміло.
Тому що, як би там, скажімо, матері не намагалися замінити батька, ніколи не замінить, так само сестра ніколи не замінить батька своєму братові через те, що вона жінка. І, власне, те, що я сказав сьогодні, ще раз наголосив, що ми доростаємо як люди, і це дуже важливо, як хто, як чоловік або жінка. І оці перехрестя ролей, яким я буду як чоловік для своєї родини, таким самим, яким я був сином є сином для своїх батьків, не інакше.
Дякую. Приймемо зараз телефонний дзвінок. Маємо вже. Вітаємо вас. Будь ласка, представтеся.
Слава Ісусу Христу. Це Валентина Хмельницький. Отче, хочу у вас такої поради і запитання. Чи може впливати на життя дорослої дитини або вже людини, якщо при вагітності мама мала отакий намір зробити аборт, але, слава Богу, це не сталося. Чи може оцей момент, оця думка впливати в подальшому на життя цієї дитини? Дуже вдячна.
Дякую.
Мені здається, не скільки думка, скільки і досвідчення і рани серця. Тому що, як вже сказав, що і все, що відбувається і в тілі жінки, має безпосереднє відношення до плоду, до дитини. Чи вже актуального, чи того, який має бути. І діти, які народжуються з цією раною, і рана говорить про те, що щось некомфортно, щось до кінця не звершене. Чи тривога, чи будь-щось, і наскільки хворобливе. І цей важливий момент розмови, що правда, яка об'являється, правда, яка визволяється, що признатися до того, що було, перепросити і просити про зцілення. І оцей момент, бо і так відомо, що треба на все треба часу. Бо це також і момент поєднання і матері, і дитини. Бо тут і ця рана також говорить про певний конфлікт, який може мати різні форми, але є через те, що така ситуація відбулася. Власне, правда, яка об'явить, і примирення, і молитва про зцілення.
Ми зараз, коли говорили, отче, то ми здебільшого наводили приклад, коли в сім'ї є двоє. Це брат і сестра, чи там брат і брат. Хай буде так. А як тоді, чи правильно буде назвати нездоровою сім'ю, в якій одна дитина? Ось, тому що вона там не виховує в собі почуття братерства, як такого.
І відомо, якщо так є, то мусимо говорити причини. Бо якщо батьки є відкриті на життя, а з різних об'єктивних причин Бог дав їм тільки одну – і тоді зовсім є інакше. І, власне, цей момент, що Бог знає і дає ситуації як? Дає друзів, дає так званих двоюрідних, троюрідних братів, сестер, і різних однолітків, які допомагають. Тобто це не значить, що якщо цього немає, то ця дитина приречена, тобто сказати, не якось десь там покалічена емоційно. Ні. Проблема повстає тоді, коли батьки вирішують, що буде одна і не більше. Тоді є вже проблема. Бо тоді, знову ж таки, ця рана, яка завдається батьками, через те, що батьки вирішують за дитину, чи в неї хтось буде з братів і сестер, чи ні. І тому важливо подивитися на причини. І тоді, якщо вже так і є, тоді можемо сказати, що, на жаль, і перш за все, батьки будуть страждати вже в зрілому літньому віці від самотності. Самі ж батьки.
Якщо порівняти такі епохи навіть так в нашому суспільстві українському, то десь там років 70-80 назад кожна друга родина могла похвалитися сім'єю, де є 10 і 12 дітей, так? І мало де так з переказів я спостерігаю принаймні, що там в мене в родині щось було таке тоді в тій епосі, так, що не сходили. Практично всі сходилися щонеділі після церкви, там якісь гостина була, у матері збиралися. Не було такого поняття сварки. Сьогодні порівняємо так, що сім'я переживає кризу, це мало дітей, цих хочуть народжувати не більше, як двоє або одне. І маємо ці проблеми про це майно. Можливо, це майнове питання все-таки найглобальніше, тому що яке ж тоді майно було? Була там хата, було якесь там обійстя, більше нічого. І не було що ділити, не було проблем? Чи як це сприймати?
Власне, так здається на перший погляд.
Бо там, перепрошую, ще так додам, що виховували одне одних. Тому що мама цілий день в одному краю колгоспу, батько в іншому краю колгоспу. А там 10 дітей вдома, одні одних виховували, що знали, тим передавали. І отак формувалося суспільство наше українське.
Так, правда. І власне, показання того, що і батьки і чому народжували? Тому що кохали один одного. Власне, дитина є плодом любові батьків. Оце варто пам'ятати і не можна забувати. І проблема, якби сучасного світу, не лише України, але і світу, особливо Західної Європи, це і егоїзм, що я наскільки люблю себе, що на іншого в мене вже не вистачає любові. А дитина – це вже буде третє. Тобто це не є вже плід любові, але це вже хтось, хто приходить, хто є, кого можна запланувати. І, власне, добробут, він нищить людське серце, краде у людини серце. Бо треба ділитися, треба планувати. І, власне, оце є показання того, що людина впевнена в собі. І приходимо до цього важливого моменту, що людина впевнена в собі, значить, Бог щораз стає на краєчку людського життя. А потім, в певному моменті, зовсім його немає, і потім маємо проблеми ті, які зараз маємо.
Мені здається, що тут набагато ще глобальніше можна було поставити от питання братерства як такого, так? Тому що ну, Україна – це велика сім'я, можна сказати. І оця рука допомоги, вона надзвичайно є нам потрібна. Наприклад, в такий складний час, як ми сьогодні переживаємо, практично час війни. І ми чуємо таку фразу «побратим». От хто такий побратим, правда ж?
Власне, оце є те, що хтось, хто об'єднаний чимось дуже міцним. В родині, здоровій родині, діти поєднані не прізвищем, не однією хатою, але любов'ю батьків, тобто любов'ю матері до батька до матері, цим об'єднані.
Знаєте, я так дуже мало часу вже, ми, можливо, більше розкриємо стосунки брата і брата зі Старого Заповіту, з книги «Буття», саме Каїн і Авель. Мали план в цій програмі це зробити, але, напевно, в іншій, то закінчимо так, як вже з анонсом на наступну програму. То справді, з чого виникає конфлікт цих двох братів і який приклад вони, звідки вони беруть цей приклад егоїзму, коли, по суті, Адам з Євою, вони не мали дитинства, так? Вони не формувалися в чому, вони були створені Богом, Бог вдихнув в них оцей дух.
Важливий момент, що діти завжди будуть наслідувати своїх батьків, завжди. Вони не знають, який світ. Вони не народжуються зі знаннями, влитими знаннями. Завжди народжуються з відкритістю на те, щоб копіювати, тобто відтворювати. І тут важливий момент. Чоловік, хлопчик завжди буде відтворювати позицію батька. І якщо говорити про конфлікти Каїна і Авеля, то ми не знаємо, яке було там виховання. Тобто в Біблії не написано. Mm-mm. Але натомість ми знаємо, яка реакція була Адама на Єву в момент після того, як Бог запитав Адам, чи ти з'їв. Значить, що він звинувачує Єву.
Жінка, яку ти мені дав.
Звинувачує Єву, а отже велика агресія. Агресія – це, власне, це війна. І можемо сказати, що і отут, якщо було раз, то є другий, десятий, двадцятий, і тут оці хлопці бачили агресію батька до матері. Що спричинилося агресія один до другого?
Ну, і як наслідок до сьогоднішнього дня. Отже, що стало ядром? Почуємо в наступній програмі, шановні радіослухачі. Продовжуємо цикл реалізації людини в різних ролях. Сьогодні ми бачили, як чули, точніше, як реалізовують себе люди в братерському або сестерському стані. Почуємо наступні програми. Був сьогодні з нами в катехезі отець Олександр Могильний. Капуцин, дякую вам, отче.
Дякую.
І Максим Приступа біля мікрофону. Слідкуйте за нашими оновленнями. Почуємося. Слава Ісусу Христу.